بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض الصالحين kitobidan o'tayotgan darsimizni davom ettiramiz. 3-bob, babu sabr, sabr bobiga yetib kelgandik. Alloh taolo hammamizni haqiqiy sabrli bandalardan qilsin. Sabrning fazilatlari juda ham ko'p. Va sabrning ahamiyatini bayon qiladigan oyat va hadislar ham juda ham ko'p. Lekin bu yerda Imom Navaviy rahimahulloh shulardan ba'zilarini zikr qilish bilan cheklanadilar. Chunki bu kitob hammasini jamlash uchun yozilmagan, asosiy va zarur deb bilinganlarini jamlash uchun yozilgan. Ba'zi bir oyat karimalarni zikr qilib boshlab aytadilarki, Qolallohu ta'ala ya ayyuhallazina amanu sabiru va sabiru va rabitu. Al-Aya Ali İmran Suresinin ahirge ayeti 200. ayet Asasi közlegen noktalarını zikir kılış bilen kifayelengenler bir yerde bu ayetten yani isbiru ve sabiru Ey iman getirgen zatlar sabır kılınlar ve sabiru degeni birbiriler bilen kim köprak sabır kılışke harakat qilinglar degan ma'noda lug'aviy jihatdan. Ammo tafsirda ikkita o'rinda o'qidim, ya'ni kofirlarning sabridan ko'ra sizlar ko'proq sabr qilishga harakat qilinglar jihatda. Degan ma'noda bu oyat jihat haqida bo'lgan deyshadi. O'zi asl jihat haqida bo'lsa ham, lekin hamma jihatlarni o'z ichiga oladi. Lekin asosiy birinchi ko'zlangan nuqtasi jihodda bo'lgan deyish. Vasobiru va robitu degan oyat bor-da undan keyin davomida. Va robitu bu demak ochiq-ochiq jihod qo'riqlash, ya'ni robitu murobata qilinglar degani islom davlatini chegaralarini va nozik nuqtalarini qo'riqlashda ribot deyiladi. Turbiringlar, ya'ni o'sha qo'riqlash Masalan, chegaralarni qo'riqlash, muhim nuqtalarni, markazlarni qo'riqlash, murobata deyiladi. Ribot. Bu ham jihod, ya'ni jihod turlaridan eng asosiy turlaridan biri. Va sabiru undan oldin keldi. Va sabiru, isbiru, va sabiru, va robitu. Uchta oyat. Uchta kalima bitta oyatda ketma-ket keldi. Isbiru umumiy. Umumiy sabr. Va buni hozir aytamiz. Uch xil narsani o'z ichiga olishini. Va sabiru xosroq. Jihoddagi sabr. Va robitu yana ham xosroq. Ribotdagi sabr. Eng katta ma'nosi bilan aytildi birinchi isbiruda. Keyin undan torroq doiradagi jihoddagi sabr, jihod qilishda sabr qilish. Uchinchi yana ham torroq doirasi ribotdagi sabr. qo'riqlashda, islom chegaralarini qo'riqlashda ribot qilib turishdagi sabr. Hammasi sabrga bog'liq. Sabr uch xil bo'ladi. Eng oliy darajasi, eng qiyini, ya'ni Allohning barcha buyruqlari, to'at ibodatlarini mukammal bajarishga sabr qilish. Alloh taolaning barcha buyruqlarini mukammal bajarishga sabr qilish eng oliy darajasi. Ikkinchi darajasi Alloh harom qilgan narsalarni tark qilishga sabr qilish. Alloh harom qilgan narsani tark qilingda o'z havoyi nafsingiz shu ish qil desa ham unga itoat qilmasdan sabr qilib nafsingizni tiyib turing. Eng osoni 3-chi darajasi. Odamlar eng qiyin deb o'ylagani eng oson sabr. Odamlar o'yladiki musibatlarga, boshiga tushgan og'ir kunlarga sabr qilish eng qiyini deb o'yladi. O'zi aslida bu eng yengili. Xohlasa ham sabr qiladi, xohlamasa ham sabr qiladi, majbur o'zi. Otasi o'lib qoldi, onasi o'lib qoldi, yaqin qarindoshi o'lib qoldi yoki katta bir musibat keldi boshiga, deb nima qilish kerak? Sabr qilish kerak. Sabr degani nima degani? Allohning taqdiriga rozi bo'lib qabul qilish, o'zini yo'qotib qo'ymaslik, o'zini yo'qotib qo'yib vaydod qilmaslik va hokazo. Sabrni lug'aviy jihati o'z aslida tutib turish, ushlab turish, tiyib turish degan ma'nolarni ifodalaydi. Istilohda sabr ma'nosi, mashhur istilohiy ma'nosi habsun nafs ala ma takra. Ya'ni nafs, inson nafsi yoqtirmaydigan narsalarga o'sha ajish nafsini majburlab ushlab turish. Ya'ni inson nafsiga yoqmaydi turib tahajjud o'qish. To'g'rimi? Yoqmaydi insonga. Uxlash yaxshi ko'radi nafs. Lekin siz shuni nafsingizga itoat qilmasdan nafsingizni majburlab tahajjud o'qib sabr qilasiz. Tahajjud o'qishga sabr qilasiz. Mana shu eng qiyin sabrlardan biri. Salaflardan biri aytadilarki, tahajjud o'qishga 20 yil o'z nafsimni majburladim. Keyin 20 yil yoki 40 yil adashmasam, ba'zi bir rivoyatlarda 40 yil kelgan. Rohatlanib o'qidim tahajjud. Ya'ni 20 yilgacha nafslar kurashgan. Nafslari bilan bu kishi kurashganlar va nafslari u kishini iymoni bilan kurashgan. Qalblari bilan iymoni. O'qima, o'qila, nima qilasan? Ertaga ishlaring bor, zarur, u ham yaxshi ishlar. Yoki misol uchun jihod qilasan, hozir yaxshi uxlab olgin. Salaflarning sifatlarida kelganda nima deyishadi? Ruhbanul layli fursanun nahar deyishadi. Kechalari rohib ibodat qilishadi, tahajjudlar o'qib. Kunduzi fursan, chavandoz, jihod qilishadi. Endi har kim har xil darajada, biz hamma shu darajaga yetish kerak demoqchi emasmiz. Bu qiyin albatta, hamma ham erishish mumkin, lekin o'rganishga harakat qilish kerak demoqchiman. 20 yil harakat qildilar, masalan, shunchalik katta olimlar 20 yil nafslarini tahajjudga o'rgatib sabr qilganlar. Demak, sabr ma'nosi qisqacha aytganda shunday. Ikkinchi oyat: "Va lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa bashshiris sabirin." Baqara surasi 155-chi oyat. Alloh taolo musibatlar bilan imtihon qilishini aytib ogohlantirib qo'yaptiki, albatta biz sizlarni qo'rquv bilan bishay'in minal khawf, hammasi bilan emas, qo'rquvdan ozgina bir qo'rquv bilan sizlarga qo'rquv solib, valjur ocharchilik bilan, va naqsin minal amvali val anfus, mol dunyolaringiz va nafslaringiz, jonlaringizni kamaytirishlik bilan, naqs ya'ni kamaytirishlik bilan, va samarot mevalarni kamaytirishlik bilan imtihon qilamiz, deydi Alloh taolo. Va bashiris sobirin, va sabr qiluvchilarga xushxabar yetkazing, bashorat bering. Demak, bu yerda Alloh taolo musibatlarni turlarini zikr qildi. Musibatlarning turlari nimalar ekan? Qo'rquv, dushman bostirib kelsa nima bo'ladi? Qo'rquv paydo bo'ladi. Bu bir ko'rinish, qo'rquvni ko'rinishlardan biri. Har xil turli bo'lishi mumkin qo'rqish. Va ocharchilik ikkinchi turi musibatlarni turlaridan. Uchinchi turi mol dunyoni yo'qolishligi. To'rtinchi turi jonlar ketishligi, o'lib odam o'ladi, qarindoshlaringiz o'ladi. Va samarot mevala, ya'ni ekinzorlar bor, meva bermay qo'yishi mumkin. Bir katta bir talofat kelib, hammasi o'sha mevalar hammasi yo'qolib, kuyib ketishi mumkin, boshqa har xil sabablar bilan mevalardan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Eng og'iri, eng qattig'i nima ekan? birinchi o'rinda zikr qilingan qo'rquv. Qo'rquv bo'lsa, tinchlik, xotirjamlik bo'lmasa, inson o'zini yo'qotib qo'yadi, butunlay. Bunga misol tariqasida ikkita qo'yni tekshirib ko'rishgan ekan. Ya'ni qo'rquvni qay darajada ta'sirini bir ko'rish maqsadida bitta qo'yni bir bo'rini oldiga bog'lab qo'yishgan, bo'rini ham bog'lab qo'yishgan, bo'rini ham qamab qo'yishgan, shuni yoniga qo'yni ham qamab qo'yishgan. Ikkinchi qo'y boshqa xonada, boshqa jihatda bo'rini ko'rmagan holatda turadi, qamab qo'yiladi. Ikkalasiga ham bir xil ovqat berishadi qo'ylarga. Bir xil ovqat beriladi. Bu bo'rini oldidagi turgan qo'y ovqat yemasdan ozib ketib o'larkan. Nariga xonada turgan, bo'rini ko'rmasdan turgan qo'y ovqatni yeyveradi, semirib-semirib ketaveradi. Ya'ni aytilmoqchiki, qo'rquv bo'lsa yeyotgan ovqatlaringizni ham yeyverasiz, lekin hazm bo'lib ketaveradi, foyda bermaydi. Bu oddiy bir zararlardan, qo'rquvning zararlari juda ko'p, birodarlar. Notinchlik bo'lsa, kalla ham umuman ishlamay qoladi. Umuman ovqat yotirsin, oddiy kalla nima qilish bilmay qoladi. Shu darajada qo'rquv ba'zi bir holatlarda insonni aqlini ketkazib qo'yadiki, tarixda bo'lgan voqealardan biri tatarlar Bag'dodga bostirib kirganda, tatarlar, Mo'g'ul tatarlar, Hulak Qo'qon deb qo'yadi. Bag'dodga bostirib kirganda Bag'dod ahli undan oldin xabarlarni eshitib, qo'rquvlar tushib, tatarlar bunaqa ekan, bunaqa ekan. Bahaybat narsani tasavvur qilib, qo'rquv yetadigan joygacha yetib bo'lgan. Qattiq. Shunday voqealar bo'lgan ekanki, tatarlar bostirib kirganda Bag'dodga bitta xonadonda 20 ta odam bo'lsa, bitta tatar kirar ekandan o'sha xonadonga aytar ekanki, qimirlamay turlaring hammalaring. Ko'zingni yumib, qimirlamay turlaring, men hozir borib qilichimni olib kelay, sallani kallalaringni olaman deb chiqib ketar ekan. Haligi odamlar hammasi ko'zini yumib, qimirlamay ajalini kutib turar ekan, qotib. Bo'ldi, bo'ldi, hech narsa qilish foydasi yo'q. Kelib, hammasini keyin kallasini olib o'ldirib chiqib ketar ekan. Shunday holatlar bo'lgan, qattiq qo'rquvda. Bitta odam bo'lsa. Ya'ni inson tabiatidagi bor narsa demoqchi. Inson tabiatida qattiq qo'rquvga tushib qolsa, hech narsa qila olmay qotib qolish. Shuning uchun katta musibat bu. Shunday musibat kelsa, qattiq qo'rqib ketmanglar. O'zingizni tutib sabr qilinglar. O'zingizni tutib olinglar. Shijoatli bo'linglar. Imtihon bu. Alloh imtihon qilyapti qo'rquv bilan. Qocharchilik bilasizlar, hofizga qolganlarga ma'lum. Bu yerda o'sha musibatlar haqidagi oyat edi. Shunga sabr qilishlikka Alloh taolo buyuryapti va bashorat beryapti. Keyingi oyatda innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisob. Alloh uchun sabr qiladiganlar. Sabr qiluvchilarga ajrlarini cheksiz qilib beriladi, topshiriladi. Ularning ajrlarini sabr qiluvchilarga ularning ajrlarini bighayri hisob, hisob kitobsiz yuwaffa, to'la mukammal holatda beriladi, topshiriladi. Yana Alloh taolo aytadiki, "Va laman sabara va ghafara inna zalika min azmil umur." Asosan musulmonlar bir-birlari bilan bo'lgan munosabatlar haqidagi oyat kalima. Sabr qilib, kechirimli bo'lib, kechirib yuborgan odam inna zalika min azmil umur shunday qilishlik azmil umur. Eng mustahkam yaxshilikda eng mustahkam bo'lgan ishlardan, ya'ni qiyin va eng afzal ishlarga azima deyiladi. Azima. Sobit qadam turishlik ham azima. Alloh yo'lida qo'rqmasdan imtihonlarga sabr qilib, sobit qadam turishlik ham azima. Payg'ambarlarning eng ulug'lari, payg'ambarlarni Alloh taolo nimada sifatlagan? O'sha 5 ta eng ulug' payg'ambarlarning sifatlari ulul azm. Azimat egalari. Azimat egalari deb sifatlagan. Nimaga? Chunki ular boshqa payg'ambarlardan ko'ra qattiqroq qiyinchiliklarga duch kelib, ko'proq sabr qilib da'vat qilishgan, Allohning yo'liga o'z sobiqlarini tushgan. ularni ichida eng ulug'lari payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam va Ibrohim alayhissalom, keyin Musa alayhissalom va Iso alayhissalom, keyin Nuh alayhissalom. Kechirimli bo'lishlik haqidagi oyat. Hozir olaman sabr va g'afora, kechirimli kechirib yuborgan, ya'ni kechirib yuborish uchun sabr kerak. Sabr qilib birov sizga, birodaringiz xato qilib sizga zulm qo'ydi, sizga xato ish qo'ydi, urush ketmang. Kechirib oling, o'z haqqingizni voz kechingda kechirib yuboring. Qiyin narsa bu. Unga sabr kerak. Qiyin. O'shuncha lamin azmil umur dedi. Bu ishlarning eng azimatlaridandir. Kuchli, mustahkam va qiyin ishlardan. Yo, fazilati juda buyuk. Keyingi oyatga o'tamiz. Istaino bis sabri va sala. Sabr va namoz bilan Alloh taologa iltijo qilib Allohdan yordam so'ranglar. Sabr vositasi bilan yordam so'rang. Biz aytadik, vaqt ko'rsatadi. Sabr qilib turgan vaqt ko'rsatadi, deydi. Shunga o'xshash narsa. Ko'p ishlarni siz shoshilmasdan sabr qilib tursangiz, yutasiz ko'p ishlarda. Shoshilib ketganlar yutqazadi. Ba'zi odamlar biladi shu narsani, lekin baribir shoshilib ketib qoladi. Ko'p, juda ko'p misollar bor bunga. Ya'ni hayot o'zi shunday. Yugurganini kimas, buyurganini ket degandek qarasanglar, shoshilganlar ko'pincha yutqazadi. Sabr qilish kerak. Va solat, namoz sabr qilishga yordam beradi yana. Namoz ko'p ishlarga yordam beradi, shuning uchun namoz bilan yordam so'ranglar. Namoz bilan, sabr bilan yordam so'ranglar deydi Alloh taolo. Kimdan so'raymiz yordamni? Sabrdanmi? Yo'q, Allohdan so'raymiz. Sabr vosita, ya'ni vasila. Bu namoz ham. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sifatlarida keladiki, o'sha o'zingizlar bilasizlar. Ida fazi'ahu amrun, ida hazabahu amrun, fazi'a ila salat. Bir ish boshlariga bir ish kelib qolsa, bir musibat yoki bir muammo paydo bo'lib qolsa, darhol namozga shoshilardilar. Fazi'a ila salat, shoshilib ketdi. Shoshilib namoz o'qish emas, namozni boshlashga tez harakat qilish, fazi'a degan, shoshilib chiqish. Ya'ni namoz birinchi o'rinda turardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlarida ham va sahobiy kiram hayotida namoz birinchi o'rinda turardi. Doim nima ish bo'lsa, birinchi o'rinda namozdan boshlashardi. Nima qilishni bilmay qolsa ham namozdan boshlashardi. Arihna biha ya Bilal demasdilar. Namoz azon chaqir, namoz bilan bizga rohat ber. Haqiqatda namoz o'qib yurgan odam hech qachon yutqazmaydi va sabrli bo'ladi. Sabrga yordam beradi hatto namoz. Sabrli bo'ladi. Bir ishga shoshilib o'tgan bo'lsangiz, o'sha ishga kirishdan oldin 2 rakat namoz o'qib oling. 2 rakat namoz o'qib oling. Istihora namoz yoki umuman yordam so'rash namozi. Allohdan yordam so'rab 2 rakat namoz o'qing. Inshaalloh o'sha ishingiz baribir yaxshilik bilan bo'ladi. Innalloha ma'as sobirin. Shak shubhasiz Alloh taolo sabr qiluvchilar bilan birgadir. Va yana Alloh taolo aytadiki, "Va lanabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin." Va sizlarni albatta shunday imtihon qilamizki, shu darajada imtihon qilamizki, va shunday imtihon qilamizki, hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin. Sizlardan mujohidlar va sabr qiluvchilar kimligini bilib olgunimizcha sizlarni imtihon qilamiz. Alloh biladi hamma narsani oldindan. Lekin buni nima deyiladi? Ilmuz-zuhur deyiladi. Ilm-az-zuhur. Ya'ni Allohning azalda bilgan ilmini voqeida zohir qilish. Ya'ni Alloh taolo hatta na'lamul mujohidin, ya'ni hatta nuzhirul mujohidin. Vassobirin minkum vassobirin, ya'ni mujohidlarni va sabr qiluvchilarni kimligini oshkor qilish uchun kim haqiqiy mujohid, kim haqiqiy sabrli inson? Shuni oshkor qilib odamlarga ko'rsatish uchun degan. Bilishimiz uchun degan. Bilmaydimi Alloh taolo? Biladi. Lekin shuni oshkor qilishni xohlaydi Alloh taolo. Shuning uchun shunday taqdir qiladi. Shunday qilib imtihon qilamiz deyapti. Demak, sabr qilishimiz kerak. Allohning imtihonlari qarshisida Alloh imtihon qilamiz oldindan aytib qo'ydi. Islomga kirayotgan odamga va talaba ilm qilayotgan birodarlarga va barcha musulmonlarga aytamizki, sobit qadam turib sabr qilib ilm olish kerak. Nafsga yoqmaydi hech qachon. Hech qachon hech qaysi bir insonning nafsi malaikalarga o'xshagan emas. Ya'ni malaikalar tabiatan Alloh taolaga ibodat qilishlikka, itoat qilib yashashlikka munosib shunday qilib yaratilgan. Hech qachon ular hayollarga ham kelmaydi. Ma'siyat yoki dangasalik. La yafturun dedi Alloh taolo payg'ambarlar malaikalar sifatida. Ozgina bo'lsa ham dangasalik qilishmaydi, ya'ni malollanishmaydi malaikalar. Doim ibodatdirlar. Hech qaysi birimiz bunaqa emasmiz. Bizda ikkita narsa bor. Insonda ruh bor, ruh va jasad bor. Ruh tepaga tortadi, jasad yerga tortadi. Nimaga? Chunki ruh tepadan nozil bo'lgan, ya'ni demoqchimiz. Jasad yerda, tuproqda yaratilgan biz jasadimiz. Ruhni Alloh taolo o'zi yaratib bizga kirgizgan, yerdan olinmagan, ya'ni. O'shaning uchun ruh tepaga tortaveradi insonni. Hatto kofirlarni ham qarasiz, kofirlar, mushriklar hammasi ruhiy jihatdan tepaga tortadi. Shirk qilsa ham, biz shirk qilsa ham qandaydir qalbi tepaga tortadi. O'shaning uchun inson ruh tepaga tortaveradi. Lekin jasad yerga tortadi. Bizda shu ikkita narsa bor, ruhimiz tepaga tortadi, jasad, lekin jasadimiz ustun kelib qoladi. Nimaga? Desa, chunki biz ruhimiz ustida ishlamaymiz-da. Salaflar 20 yil, 30 yil ruhini ustida ishlaydi. Jasadimiz ustida ishlaymiz. Yoshligimizdan ota-onamiz bizga yaxshi ovqat berib, yaxshi qarab, sal kasal bo'lsak ham doktorga borib, shu jismoniy jihatimizga e'tibor berilib katta bo'lganmiz. Ruhiy tarafga e'tibor berilmasa, zanglab qoladi ruhim. Moddiy zanglash emas, ma'naviy zanglash. Shuning uchun ustimizda ishlab, ko'p jihat qilishimiz kerak, ko'p harakat qilishimiz kerak. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة صبر كبير ديان وصبر من فضيلتنا بيان فضل ديان آيات لر جدهم كب كثيرة معروفة كب ومعروف مشهور لسلر يعني سلر كب اشتكان سلر صبر خرشت دا قدام لنا درجة تو درجة إن يمانا نارز لك besabrlik, norozilik, Alloh taqdiriga norozilik. Undan yaxshisi sabrli bo'lish. Faqat sabrli bo'ladi, lekin rozi bo'lmaydi. Musulmon birodar, lekin taqdirga to'la rozi bo'lmaydi. Ya'ni rozi bo'lishlik zaif demoqchimiz yani. Taqdirga rozi bo'lishlik zaif. Masalan, ota-onasi bo'lib qolsa yoki boshqa bir musibat tushsa, sabr qiladi. O'zining chidamligi haddan oshib dadvoy qormaydi. Lekin rozilik darajasiga yetmagan. Undan oliyroq darajasi demak, taqdirga to'la rozi bo'lishdir. Bu narsa demak, bejiz emas, buni hikmati bor. Men roziman, shunga qabul qilish. Undan ham oliy daraja bormi? Bor. Eng oliy daraja shukrona aytishlik. Musibat tushsa shukr aytadigan bandalar bor, Allohning bandalari, buyuk bandalar. Boshiga musibat tushsa Allohga shukr aytadi. Nafaqat sabr, nafaqat rozi, balki shukronalar aytadi. Nimaga desangiz, chunki bu musibat orqasidan u juda ham ko'pdan ko'p ajr savoblarga erishyapti. Kim beryapti u ajr savob? Alloh beryapti, shunga shukr qilyapti. Ey Alloh, bitta musibat bilan menga qancha ajr savoblar yozayotgan bo'lsang deb umid qilaman, orzu qilaman, o'shunga shukr qilaman. Umar roziyallohu anhudan bir rivoyat kelgan. Har bir musibat qarshisida 3 ta ne'mat ko'raman. Har bir musibat oldida 3 ta ne'mat sezaman. Birinchi ne'mat dinimda bo'lmaganligim, ya'ni iymonimni yo'qotib qo'ymaganligim. Otamni yo'qotdim, onamni yo'qotdim, lekin iymonimni yo'qotmadim, alhamdulillah. Dedi misol uchun. Qancha og'ir musibat bo'lsa ham, iymonim saqlanib qolish kerak. Azodalar bitta musibat orqasidan undan katta musibatni olib keladi. Voydo, qil iymonini yo'qotib qo'yaydi. O'zi aslida iymoni bor. Shu ne'mat, iymonni saqlanib qolganligi ne'mat. Ikkinchi ne'mat dedilar Umar roziyallohu anhu, bundan kattaroq musibat bo'lmaganligi. Dunyoda mendan ko'ra ko'proq musibat ko'rgan odamlar bor-ku. Masalan, hozir biz O'zbekiston ahlini olsak, ko'p musibatlar ko'ryapmiz, lekin kim aytadi hozir bir malikning darajasidamiz biz musibatlarimiz. Yoki Suriyaliklar musibati chalinglar, kim aytadi? Men bilishimcha Suriya va Birma degan davlatlarda musulmonlar ahvoli bizdan ham og'ir. Juda ham dahshat. Tasavvur qilmaysizlar. Hatto Qirg'iziston voqealari ham orqada qolib ketdi. Ishlasi bo'lmay qoldi.
Bo'lmadi, qochib ketishga O'zbekiston xalqi masalan yo'q, kechki bemalol yashab ibodatini qiladi. Sharoit ko'p.
Shunday, ya'ni dahshatli musibat ko'rayotgan musulmonlar va sabr qilayotgan musulmonlar bizdan ko'ra yaxshiroq odamlar bor. Biz o'shalarga o'xshab sabr qilishga harakat qilib, u Allohga shukr qilishimiz kerak. Demak, ikkinchi ne'mat bundan katta musibatga tushmaganligimiz. Uchinchi ne'mat nima? Sabrga muvaffaq qilib sabr qilganligim uchun ajr savob yozayotganligim. Alloh sizga ajr savob yozyapti. Sizga bir musibat berib, uni o'rniga ko'pdan ko'p ajr beryapti. Hozir bitta narsa olib qo'ydi sizdan, o'rniga ko'pdan ko'p narsa berdi. Alloh taolo. Alloh taolo bandalarga yaxshilik ravo qilib bitta musibat beradi, lekin uni o'rniga qancha ne'matlar beradi. Dunyoda ham, oxiratda ham. Shuning uchun Mus'ab ibn Zubayrni yo'q, Hurmat ibn Zubayrni Madinadan, u kishi Madinalik ulamolardan, muhaddis tobi'i Shomga chaqirilganlar, Xalifa chaqiradi, boradilar mehmonlikka. Borganlarida ahli oilalar bilan ikkita voqea bo'ladi. Ikkita musibat bo'ladi. Bittasi oyoqlardan bir kasallik chiqqanda his tashish kerak bo'ladi oyoqlarni. His tashlamasa davolab bo'lmaydigan kasallik bo'ladi. Ikkinchi musibat bitta farzandlari o'lib qoladi. Kelasi ketma-ket bir vaqtda bu xalifaning uyida bo'lyapti. Shunda og'ir xabarlarni eshitib, nima deydilar? Urva. To'rtta farzandlar bo'lar ekan. Aytadiki, Alloh taolo to'rtta farzanddan bittasini olib, to'rtta farzand berib bittasini olib. To'rtta a'zo beribdi menga, ikkita qo'l, ikkita oyoq. To'rttasidan ham bittasini olib. Bergani olib qo'yganidan ko'p ekan. Allohga shukrlar bo'lsin. Keyin oyoqlarni kesib tashlashdan oldin aytishadiki, sizga bitta dori beramiz, qo'l yo'q. Bitta bir dori beramiz. Hushingizdan ketishingiz uchun. Chunki oyog'ini kesish oson, oyog'ini kesib tashlayotganda qanday ichida sabr qilib turish mumkin? Nimaga bu hushidan ketkazadigan bir ichimlik, bir mast qiladigan, hushidan ketkazadigan bir ichimlik, bir dori beramiz sizga, o'sha alam sendirmi? Yo'q. Men hech qachon aql hushim ketishini xohlamayman. Alloh harom qilgan. O'zining ixtiyori bilan inson o'zini aqli mast bo'lishlik. Alloh harom qilgan. Nima qilamiz? Bo'lsam, chidamaysiz, qiyin, og'ir, alam juda qattiq bo'ladi, og'riq. Desa nima deydilar? Lekin men namoz o'qiganimda dunyodan uzilaman. Men namozga kirsam bu dunyoni nima sezmay qolaman. Shuning uchun men namoz o'qiyotganda kesish boshlanaveradi. Men o'tirib namoz o'qiyman, oyog'imni uzatib qo'yaman, kesib, oyog'imni kesib, ish qilib o'ylasizlar, men namozimni o'qiyman. Namozga kiradilar. Kesishadi. Shuni sezmasdan o'qiveradi namozlarini. Sezsalar kerak, e'tibor bermasdan. Alloh taolo. Shu darajada bo'lishgan, o'shalarga o'xshash harakat qilishimiz kerak. Alloh gunohlarimizni kechirsin.